Ons is besig met 'n reeks deur Openbaring. In die reeks Openbaring het ek laas by hoofstuk 4 gewees. En hoofstuk 4 kom na hoofstuk 3, wat eindig die 7 briewe aan die 7 kerke. Openbaring hoofstuk 3 eindig waar Johannes namens Jesus vir die kerk sê in Laodicea, sê vir hulle dat as julle die verleidelikheid van die weelde van die wereld en die begeerte van die dinge van die wereld, as julle dit oorkom in hierdie tyd, as julle die versoekinge oorkom, dan sal die Here vir julle gee die eer om te sit met hom op sy troon. En dan begin hoofstuk 3 met die tweede groot blok van die preek. Miskien kan jy net die volgende slide opsit asseblief, June. Dankie. Dan beginne met die nog twee na een en na hierdie. Dankie, die volgende ene. Dankie, jy is reg. Nou as jy sien, begin ons dan met die tweede blok, waar het die visie van die troon is en die 7 seals wat oopgemaak word. Dit is baie bekend. En ek moet net vir julle sê, een van die leiers in 'n ander gemeente hoor, hy vraag toe, wat doen ons? En ek sê toe vir hom, nee, ons oomblik preek ons deur Openbaring. Hy sê, hy sê vir ons die antwoord het van wat gaan gebeur, laat my weet. En ek is self. Dit is die algemene persepsie van Openbaring. Dit is 'n prentjie van wie die paus gaan wees met die 666 op sy kop en wat 'n ekonomiese systeem uit die wêreld mee gedryf. En dink ek dit het alles te doen met alles op hierdie aarde. As jy dit, jy mis dit, as dit is jou persepsie. En daarom is baie mense, sien nie 'n punt om dit te lees in elk geval nie, want hulle sê wel, net in die laaste 2 jaar, jy ook saam met gelag, in die laaste 2 jaar was daar 3 groot die wêreld eindig. Sien dit 2012 was daar 4 groot die wêreld eindig en almal het gewag. En dit is nie nuut nie, dit gebeur nog altyd, net nou as gevolg van die feit dat ons media internasionaal het, kan ons sien dat dit die hele tyd die geval is. Maar eindig, en hy sê, kyk, jy sal sit met my op die troon, Openbaring hoofstuk 4 begin, net vir julle te recap, met Openbaring hoofstuk 4 begin met 3 dele. Daar is 'n troon van God wat regeer oor alles, en asseblief weer eens, in ons dag, net soos in die dag van die verlede, in Johannes se dag, die konteks is 'n wêreld wat bloei en 'n kerk wat smag en onderdruk is. Vervolgens in elke aspek, daar is hierdie groot keizer op die troon, Domitian, wat sê dat ek is die koning van die konings en die Here van die Here en elke knie sal voor my buig en jy mag niks koop voordat jy nie vir my iets gee, voordat jy vir my belasting en voordat jy vir my vereer met 'n offerande in die markplek en daarom kry jy 'n splash bloed oor jou wat sê dat is die merk van die beest en daarom kan jy aan my bid nie. Dit is soos of onderdruk, net soos Christus word hulle gekruisig, net soos die apostels word hulle in die leeuhok gegooi om opgeëet te word, net soos die apostels voor hulle word hulle eiendom van hulle afgevat, Hebreërs, die konteks wat Robert nou net vir ons gelees het, dieselfde storie, julle het al julle eiendom verloor, julle mag nie meer werk nie, julle is uit die gemeenskap uitgedruk, dit is dieselfde konteks, alhoewel die 2 briewe 40 jaar uit mekaar het, is dit precies dieselfde storie wat aangaan. In Nero's tyd gebeur nou weer eens in Domitian's tyd. Groot vervolge, erge pyn. En dan sê hy, maar daar is iemand wat op 'n troon sit. Daar is 'n troon oor alles. Want die kerk voel, Here, ons roep. En julle was ook al daar gewees. Here, ek bid vir my ma wat kanker het. Here, ek bid vir my werksituasie. Here, ek bid vir my broer wat sukkel om werk te kry. Here, ek bid vir ons kampus. Here, hoor u nie. Is u nie in beheer nie. Is u nie God wat in beheer is nie. Dit is die roep van die kerk in Openbaring, wat suffer in alle hierdie goeters. Die verleidelikheid van die wêreld, die onderdrukking van die wêreld, die vereer, die magsposisies, hulle sukkel met hierdie storie. Dit is die konteks van die kerk toe en dis die konteks van die kerk vandag. En dan roep, dan sê daar is 'n troon, maar daar is ene wat op die troon sit, en ons het gekyk, hy is soos diamant, hy is heilig, hy is prachtig, bo almal anders, hy is getrou met die reënboog boor hom, sy woord word nie gebreek nie, hy is getrou en genadig, hy is nederig, hy is 'n God wat ons, wat die kerk saam met hom op die troon sit, en saam met hom sê, kom regeer met my, nou en vir altyd. En hy is 'n God wat machtiger, en machtiger is enig iets anders, is die machtigste wese in die hele heelal roep tot hom. Julle ken die konteks en allemaal buig voor hom neer, wat ons nou net gesing het en val neer. En dan begin ons met hoofstuk 5, wat natuurlijk nie een nieuwe visie is nie, maar het gaan net precies aan. En ek gaan vir julle lees. And then I saw at the right hand of him who is seated on the throne, a scroll written within and on the back, sealed with 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the scroll and to break its seals? And no one in heaven or on earth was able to open the scroll or to look in it. And I began to weep loudly because no one was found worthy to open the scroll or to look in its look into it. En dis Johannes, en ek wil net hê dat baie keer het julle van dit gelees en dink Johannes, hoekom huil jy? Omdat iemand net die brief kan oopmaak hê. Ek meen wragtig. Is jy oorsensitief? En ek maak nie, maar dit is op 'n tydjie en dink ek is asof ek het hierdie al baie gelees en dink ek, kom aan Johannes. Ek meen hy is definitief nie 'n Suid-Afrikaanse boer nie. Ons het 'n paar van julle hier vandag. So of jy huil vir niks nie. Maar Johannes, wil ek vir julle sê, is nie 'n hoes nie. Hy is nie 'n softie nie. Hierdie apostel was saam met Jesus gewees en saam met hom deur die vervolging gegaan. Hy is die ene wat nie weggehardloop het voor die kruis nie. Hy is die ene wat nie bang was nie, wat reg voor die, hy is die enigste van die apostels, van die disippels wat voor die kruis gestaan. Hierdie man is nie 'n softie nie. Na hierdie, vir meer as 45 jaar, lei hy die kerk deur erge verdrukking. Kerkgeskiedenis vertel ons dat hy 'n paar keer geslaan is en een paar keer die hou op die rug kry. Julle het gelees Handelinge. Kerkgeskiedenis vertel ons dat hy in 'n pot olie gegooi is en gekook is. Kerkgeskiedenis vertel ons dat hy gif gegee is om te drink. Kerkgeskiedenis vertel ons dat die kerk nie meer dat die Romeinse ryk nie meer geweet het wat om met hierdie apostel te maak. Die enigste een wat nie wil doodgaan nie. Jy wil nie die dood gaan nie. Toe stuur hulle hom na Robben Island toe. Stuur hom na Patmos toe. Kry hom net weg. So hierdie ou is nie 'n softie nie. Hierdie ou is 'n magtige man. Hy's nie bang nie. Hy is nie bang nie. Hy het die ene wat geskryf het, love, there's no fear in love, because perfect love just cast out all fear. Ek is nie bang nie, want ek weet Jesus het my lief. Ek weet, ek is fine, maak nie saak wat gebeur nie. En hy staan voor die troon, en die eerste ding wat hy sien, wanneer die scroll kry, is of, kan iemand dit oopmaak en lees asseblief, en hy het gehuil en gehuil, want hy verstaan wat die scroll beteken. As ek en jy verstaan het wat die scroll beteken het, en ons voor God se troon gestaan het, sou ons reaksie precies dieselfde wees. Want wat die scroll beteken, en soos ons dat die openbaring lees, gaan julle verstaan, dit is die volleinding van God se plan. Dit is die perfeksie van God se oorspronklike plan en die vir die skepping en die plan vir die versoening van die wêreld. Dit is wat die plan is. Die feit dat dit is hoe God regeer en God die Vader staan met hierdie scroll in sy regterhand en hy wil dit vir iemand gee wat sy plan vir die redding van die wêreld kan uitvoer. En Johannes staan daar na 45 jaar van erge vervolging met al sy gemeentelede, met al sy vriende wat dood is, op kruise, met spiese, in die leeuhok, met die kerk wat hy van praat, wat hy intiem weet, dit is amazing hoe hy die 7 kerke intiem geken het, wat hy oorsien het, die apostel wat die 7 kerke oorsien het in Efese, daai area, Asia, en hy gekyk na hulle en hy weet precies die armoede en die vervolging en die pyn waardeur hulle gaan, en hy wag net, Here, wanneer gaan hierdie ding kom omdraai? Wanneer gaan u regeer? Wanneer kom u koninkryk? Ons bid vir u koninkryk om te kom, Here. Kom regeer in geregtigheid, vrede en vreugde. Maar Here, ons sien nie dit en in 'n huil, want hy sê, Here, gaan dit so aangaan? Is daar niemand wat God se plan kan uitvoer nie? Is daar niemand nie? Is ons oorgelaat aan die chaos op die kampusse? Is ons oorgelaat aan 'n regering wat korrup is? Is ons oorgelaat aan diktatorskap in Afrika? Is ons oorgelaat aan hierdie wêreldorde wat als wil regeer? Is ons oorgelaat aan bendes en welliste? Is ons oorgelaat aan hierdie wêreld? Is daar niemand wat God se autoriteit op aarde kan uitvoer? Die Here is ons oorgelaat so skape. Is daar niemand wat vir ons opstaan nie? En hy het gehuil. Want hy sê, Here, kom aan. Gaan dit vir ewig so aangaan? Is dit hoe dit is? Is dit nou hoe dit vir altyd is? En hy het gehuil en gehuil en gehuil. En dan, ek gaan sommer net hierdie slide skip. En dan hoor ons, and then one of the elders, verse 5, said to me, weep no more. Joch jylle, ek het hierdie, pas 2.5 weke, ek is op vakantie, so ek het baie tyd gehad om te dink en bin. En hierdie frase bly by my die hele tyd. Moenie my huil nie, is okay. Moenie my huil nie. So al wat jy vir Nathan sê, moenie huil nie, papa is hier, is okay. Ek weet jy kan nie sien in die nachtie, maar papa is hier, moenie huil nie. Weep no more, een van die ouderlinge roep vir hom, een van die leiers in die kerk, roep en sê, kyk, the lion of the tribe of Judah, from the root of David, has conquered so that he can open the scroll and its 7 seals. En van nou af sien ons dat Jesus iemand geïntroduceerd. Ek gaan nou vir julle, kom ons lees maar net verder nog bietjie voor ek praat. The lion of the tribe of Judah. And between the throne and the four living creatures, as julle NIV het of CFV of een van die vertaling New American Standard Bible, sal julle lees, amidst the throne or centered on the throne, sien jy hierdie. And between the throne of the four living creatures and among the elders, I saw a lamb standing as though it had been slain, with seven thorns and with seven eyes, which are the seven spirits of God sent out into all the earth. Dis my so verskriklik mooi. En van nou af wil ek vir julle sê, hierdie is 'n groot transisiepunt in die hele boek van Openbaring. Want tot nou toe is God die senterpunt van alle aanbidding. En skielik verander het. Skielik verander het, dat hierdie goeie Joodse seun wat Joods groot geword het, ewe skielik sien dat die absolute aanbidding en al die aandag in die hemel gaan vir 'n lam. A lam. Al die aandag gaan vir 'n lam, word gegee vir hom. Hy sien hierdie ene. En ek wil net hê wat van nou af, so gaan hom introduce, ek het nie tyd om alles deur te lees en terug te kom nie. Gaan ons nou kyk wat sien Johannes in die hemel van die aanbidding wat die lam kry. Hoekom is hierdie lam so waardig? Hoekom is die lam die enigste een wat die scroll kan vat by God die Vader? Hoe vat 'n lam 'n scroll? Sy hoef, sy mond, sy horings, twee hoewe. Jy verstaan dat dit 'n simboliese preek nê. Okay, so jy blaas dit in Openbaring as jy iets letterlik probeer letterlik vat. Jy vat dit letterlik, maar jy vat die metafoor letterlik. Verstaan julle wat ek sê? Kom ons wys vir julle hoe doen ons dit. Okay, goed. So van nou af kry die lam alle aanbidding, dit wat ons oor en oor gesing het. Maar hoekom is hierdie lam so waardig? Hoekom is hierdie lam alleenlik? En dan Johannes wys 'n paar dinge vir ons van wat hy sien in die hemel. Hoekom hierdie lam so waardig is? Die eerste ene, die vorige, maar jy kan miskien dit daar oop, ons het onthou wat ons gelees het. Die eerste ding wat hy sien is, hy sê die ouderling het geroep the lion of the tribe of Judah. Nou ons verstaan dit van een van die seënsprekinge, die blessings wat Jakob vir sy seun gegee het. Judah, dit is die magtige ouens. Dis die chosen tribe van die Here. Dit is die magtige kruisouens wat altyd eerste ingaan. En wat dit praat van is letterlik daai that Judah is like a lion that is roaring that devours his prey. Dit praat van die mag, hierdie leeu wat absoluut magtig is. En as sien eerstens is hy waardig, want hy is magtig. Hy is die eerste oor die regering van God, oor die skepping. It's amazing as jy in 'n wildtuin in is. Jy sien mos baie diere saam. Jy sien olifante en zebras. En as jy zebras sien, sien jy altyd swartwillebeeste. As jy swartwillebeeste sien jy altyd impala. As jy impala sien jy altyd buffel. Ek weet nie, ek sien alles by mekaar. En dan sien jy 'n leeu en jy sien niks anders nie. Jy wil ook eintlik daar wees. Jy wil binne in jou jeep wees met 'n kamera. En dis is as gevolg van die mag en die autoriteit en die krag van hierdie verskriklike gevaarlike dier. En dis wat jy sien. Maar hy sê hierso, die eerste ding wat ek sien is, ek sien hom, hierdie ene wat die scroll kan vat, het al hierdie mag. Ek sien hom soos 'n leeu. Ek sien hom magtig en ek bewe. En dan sê ek sien hom soos iemand van die geslag van Dawid. Ek sien hom, hy sê eintlik van die root van Dawid, maar ek gaan nou daarby uitkom. Maar van die geslag van Dawid, en dis wat hy raak sien. Dawid wat vir die beer, wat die leeu sien en die leer verslind, wat die beer sien en die beer doodmaak, wat vir Goliat sien as 'n klein jong seun en sê kom nou papa toe, ek is nie bang vir jou nie, want God is by my, zoek. Ons almal het daai liedjie gesing, en ek gooi die leeu reus met die klip op sy kop en dan val hy om. Die magtige, het praat van Dawid wat in die oggend vir Goliat doodmaak en in die aand 'n lied skryf daaroor. En wat dan harp speel en sing. Hy soos hierdie ultimate man. Maar het praat oor hierdie magtige koning. En hy sê dat Jesus is nie eintlik die nageslag van hom aan die een kant nie, maar hy is die root van hom. Hy is die ene wat vir Dawid maak soos Dawid is vandag. Een van die ouens wat ek gelees het, skryf so, hy sê, dis is of Dawid is die macho man. Hy sê of, what are you wearing? No, David, by David. Dis is of hierdie magtige, awesome koning man. En hy sê, Jesus is soos hierdie ene vir wie niks intimiderend is hy, en wat elegant is in al sy glorie, maar so nederig is. En dan sê hy, dit is nie vir hom wat te sien nie, want dit is altyd die amazing ding as jy hierdie lees, en is doelbewus so geskryf. Hy sê, kyk, en Johannes soek, die leeu van die stam van Juda, die wortel van Dawid, kom nader, en as hy opkyk, dan sien hy een lam. En dit is nie net of hy een lam sien nie, een lam wat geslag is. Soos om Skaapland toe te gaan na die tyd. Miskien moet jy net daai image kry in jou kop van hoe Jesus lyk vir ewig. Dis hier onder in Skaapland hang baie van hulle. 'N lam wat geslag is, asof hy geslag is. En praat nie van power en rank nie, maar die lam wat as eerste ding wat ons sien na dit, is hy's in die midst van die troon, center on the throne, in this throne, waar al hier aanbidding is, die lam is waardig van sy posisie. Hy is by God op die troon en by God vir ewig op die troon. Hy is in die heilige plek waar niemand anders kan wees nie. Hy is hier so by God vir ewig. In die begin was die woord en die woord was by God. Die Grieks sê so mooi aangezicht tot aangezicht met God. En die woord was God. Dit is wat hy woord kom hierna. En, so, en dan lees ons dat hierdie lam as our head means line standing. Ons gaan nou terugkom na standing toe. With seven horns and with seven eyes, which are the seven spirits of God sent out all the earth. Seven horns. Wie van julle hou ook van Psalm 18, so vreselijk baie van ek. I love you, Lord. The Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God, my shield, in whom I trust, my shield and the horn of my salvation. En ons krij dit verskrikkelijk baie in die Joodse geskrifte. Wat waar dit na verwijs is, een hoorring verwijs altijd na kracht. Dit is ook waar die shofar vandaan kom, as hulle die shofar blaas, dan blaas hulle oor Godse sterkte vir Israel. Dit is wat het sê. Een hoorring van een takbok, een hoorring van een eland, een hoorring van een kudu, een hoorring van enig iets, is een symbool van sy kracht en sy mag. So wanneer jy trofee skiet, en jy skiet, Hendrik, jy skiet een lekker stikkie gemsbok daar, en jy hang die sterk hoorings daar, en praat het van, kyk jy hoe groot, of hoeveel draai jy het een kudu se hoorings, dit praat oor die kracht en die mag van hierdie dier. En dit is precies wat het hier beteken. En wanneer ons dan sê dat die lam het, sewe hoorings, dan praat het oor hierdie lam is waardig om hierdie scroll te vat, en hierdie lam het perfecte volheid van sterkte, apokaliptiese briewe, perfect, sewe, perfecte volmaakte kracht, volmaakte sterkte, en hy het sewe oë rondom hom, sewe oë, ek kan sien die sewe oë, sewe weer eens praat oor die wysheid of die insig wat die sewe geeste van God is, die perfecte kennis en wysheid van God, Jesaja 11:2. Dat dit is, die lam is waardig, van die lam het alle insig en alle mag. En dan lees ons verder. And he went, and he took the scroll from the hand who was seated, of him who was seated on the throne. En dit is my so mooi prentjie van die lam, wat kom, en van God af, die scroll vat en sê, I'll do it, I'll execute it, I'll make it happen. Hy vat het, hy het die autoriteit om het by God te vat en sê, hierdie wat jy geskryf het, jou plan vir die volheid van die wereld, ek sal het uitvoer. Hierdie plan waar daar geen verandering op die plaas nie plek vir additions of amendments nie. Hy is binnenkant en buitenkant geskryf en geseel. Ons gaan hom uitvoer. Ek is waardig vir het. And when he had taken the scroll, the four living creatures and 24 elders, aanhaling natuurlijk van hoofdstuk 4, fell down before the Lamb. This is amazing. Each holding a harp, golden bowls of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song saying, worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and tongue and people and language and nation, and you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth forever. En dit is die laaste ene hoekom Johannes sê, en ek moet sê, dit is eintlik die primêre rede, want al die aanbidding vir die lam, van nou af, tot in die einde, is centered oor hierdie eensteek. Hoekom is die lam waardig? Hoekom is die lam van God so waardig om al hierdie aanbidding te kry? Hoekom word al die aanbidding van nou af tot die einde van openbaring geskied rondom die lam van God? Hoekom word die lam, en ek wil regtig vir julle sê, as ons hierdie verstaan, gaan dit nogal baie groot verander op 'n praktiese basis van hoe ons deur swaar kry gaan, of hoe jy in konflik hanteer, of hoe jy die persepsie van God se heerskappy op aarde gaan soek voor. Hoe jy siekte in jou familie of in jouself gaan hanteer, en hoe jy armoede en swaarkry gaan hanteer, want hierdie is amazing. Hy sê, the lamb is worshipped because the lamb was slain, and by his blood he redeemed them. Die lam van God, die weakness, ons het praat oor the worth of the lamb, nou praat ons oor die weakness van die lam. Die lam is waardig, omdat die lam God se heerskappy op aarde kom vestig het, nie deur mag en autoriteit nie, maar deur die swaarkry, die sonde, die siekte van die wêreld op homself te neem, te suffer en te sterf daarvan. Nou is natuurlik nie net daar nie, dis nie net of hy gesuffer het nie, maar wat sien Johannes van die lam? Die lam staan by God, die lam is geslag en die lam is dood en sy bloed is vergiet, maar toch het die lam dood oorwin en hy staan by God op die troon. Hier is my so mooi prentjie, en ek wil net, ek weet ons ken dit baie goed. ons ken hierdie baie goed, want ons het Openbaring al vreselik baie gehoor van, en ons sing hierdie liedere oor en oor en oor. En ons ken Johannes se ander geskrif, sy evangelie, wat gesê het, Johannes 1, sê, kyk die lam van God, wat die sonde van die wêreld op homself geneem het. Ons ken dit baie, baie goed, dat Jesus is die lam van God. Maar dit is regtig vir ons belangrik, dat Jesus is waardig om te heers en God se koningskap op aarde uit te voer, as gevolg van hierdie ding, dat hy geslag is, en dat hy gebloei het, en dat sy bloed vergiet is. Kom ons kyk net gaan na die the weakness of the lamb. The lamb that was slain, is nummer 2, het jy om daar bo. Dankie. En dat ransomed, wat hulle teruggekoop het. As ons hierdie lees, ek het heel in die begin gesê dat Openbaring is gegrond in Exodus en in Jesaja. Met dit obviously Daniel en Ezekiel, selfde tydperk. Maar dit is die kern. Want elke keer as Jesaja geskryf is, of wanneer Exodus gebeur het, was daar ongoddelike koning en 'n koninklike stelsel op die aarde, wat gesê het, ek is God, en julle is my besittings, en julle sal doen wat ek sê. En dis my so mooi, elke keer, en dis nou weer 'n keer wat gebeur in die boek van Openbaring, tydens Domitian's reign. Ek is God, sê hy, ek is keizer, jy kan niks op aarde doen sonder jy my aanbid nie, en julle is my mense, en ek gaan doen met julle wat ek sê, net wat ek wil. En dit is die kern van die boek. En so elke keer is daar die verwysing na die wêreldse stelsel en na die ongoddelike heerskappy. En daarom, as ons lees die lam van God, moet ons toch terugkyk na die eerste keer dat ons praat van die lam. Want in Exodus 12 vers 1 en 2, ach 1 tot 7, is daar die 10 plaag gewees deur, waar deur God, en die 10 plaag moet jy regtig in gedagte hou as jy die rest van Openbaring lees, maar die 10 plaag wat donkerte, dood, siekte, pestilensie, water en bloed, julle ken al die steekvlee en die goeters en alles wat ons van lees, al die goeters het gebeur, maar die 10de plaag is hoe God eindelijk sy volk kom bevry het, is toe dood die land besoek het. Maar die Heer het gesê dat die engel van dood gaan kom, van waaraf, ek gaan hom uitstuur. So as jy nou die hoofstuk 6 en 7 lees, gaan jy dit weer een keer precies die goeters lees, want is weer een keer die plaag wat gaan kom om God se heerskappy en God se mense te kom bevry van hierdie aarde. So hy sê, en toe sê die Here dat die engel van dood gaan kom, maar elke huishouding moet 'n lam slag, en dat die bloed van die lam moet aan die deurposte wees, sodat Passover, sodat die engel van dood al verby kan gaan, en dit is die manier hoe ek julle gaan bevry van hierdie land. En dan, Jesus is letterlik die lam van God, Johannes 1 vers 29, sê dat, kyk, Jesus is die lam van God, Jesaja 53 ken ons baie, baie goed. Ek gaan in Engels aanhaal, maar ons ken het baie goed. He was wounded for our transgressions, was bruised for our iniquities. The punishment of our sins was upon him, and by his stripes we all are healed. And all we like sheep have gone astray, each one to his own wicked way, but the Lord laid on him the iniquities of us all. En dan sê ek mos daar, as a lamb was led to the slaughter, he opened not his mouth. En ons allemaal ken die stuk van Jesaja baie, baie goed. Maar dit is die prentjie wat Johannes het van Jesus. En dit is hoekom hy waardig is. Dis omdat hier sy weakness, het hy al hierdie siekte van die wêreld op homself geneem, en hy is gesterf. Maar net soos Jesus gesê het, in Johannes 10, sê dit is nie net asof ek oorgelewer is en doodgegaan het nie. Die weakness van die lam is hierdie type weakness, en die rede kom ek baie op aandag gee, is dit is 'n voorbeeld vir ons. Die weakness van die lam is hierdie ding, hoekom die lam so waardig is. Is nie omdat hy gevat is en doodgemaak het, maar Jesus gesê, ek het die autoriteit van die Vader gekry om my lewe neer te lê, en ek het die tyd van die Vader gegee om my lewe weer op te neem. En niemand gaan dit vir my al wegneem nie, maar ek lê dit neer. En dis wat Jesus so mooi gedoen het. Is nie resignation nie, maar eerder 'n entrustment van my lewe aan die Vader. Dis hoekom die lam waardig is. Die lam is waardig omdat hy sy lewe neergelê het vir God. Die lam is waardig om sy lewe neergelê het vir God. The lamb that was slain. Dit is 'n prentjie wat ons baie kry, en ek gaan nou iets doen wat ek nie die hele tyd doen nie, in die Openbaring reeks. Ek gaan net so 'n bietjie na Paulus kyk. Ek sien dat ek van julle verloor omdat ek so rondspring. Ek is bewus daarvan. Ek is jammer. Lees Openbaring, ignoreer die res wat ek sê, maar lees dit self. Paulus het hierdie weakness nogal verstaan. Die rede hoekom ek dit sê is, mag en autoriteit op aarde word altyd geïnterpreteer as die een wat victorious is en die een wat wen en die een wat na die tyd wegstap en sê, kyk hoe machtig ek is en daar is al die mense wat ek gekanker het. En dit is die manier hoe ons as mense al die goeders interpreteer op aarde. Ons bid vir die Here om te regeer, wat beteken dat wipe al die evil mense van die aarde af weg, dat ons net kan wen, op enige manier. Dis die rede hoekom die kerk deur die eeue slegte, regtige slegte naam het, deur die crusades of deur die dinge wat gebeur het in Europa. Ons het regtig daai slegte naam. Dis hoekom ironie, ek meen almal van ons wat aan hierdie kant sit, dink dit is mal, maar hoekom sal die katolieke en die protestante vir jare lank mekaar gebom het in Ierland? Hoe maak dit sin? Want ons het die waarheid en ons sal wen. Hoekom sal die kerk in Duits, in Italië, hoekom sal die Romeinse kerk dan die ouens wat die Reformation van Martin Luther het, wil oorwin en mag beheer oor die waarheid? Ons het die waarheid van God en daarom sal ons julle stikkend kap en julle vrouens doodmaak, sodat julle kan bekeer tot ons. En ons dink baie keer, want dit is ons natuurlijke gedachte, natuurlijk as ons wekt gaan, dat as ons mag en autoriteit van God het, beteken dat ek moet wen. Maar Jesus' voorbeeld is juist die teenoorgestelde. En ons sien dit oor en oor in Paulus' briewe ook, maar ons wil dit nie graag raak sien. Paulus praat so mooi, ek gaan dit nie nou lees nie, want ek dink jy is die tyd om te lees. Kom ek lees maar, Filippense 2. Skryf hy vir die kerk, waar daar konflik is, waar daar misverstande is. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count it equality with God as a thing to be grasped, but he emptied himself, taking on the form of a bondservant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Therefore, God has highly exalted him and given him the name which is above every other name, that the name of Jesus, every knee will bow, every tongue will confess that he is Lord. And is he prankie? So Paulus se konteks hierso van hoe maak ek met konflik? Nou, hierdie is konflik in die kerk, maar is konflik. Hoe maak ek in die posisie van konflik, waar daar twee menings is, twee opinies is, twee verskille is? Dan sê Jesus, ek wil julle met die lam van God onthou. Ek wil julle met onthou dat in die begin was die woord was God en die woord was by God, maar die woord het vlees geword en onder ons kom woon en hy is die lam van God wat geslag is vir ons, Johannes 1. Hoe maak ons wanneer daar twee opinies is? Vir alles jy weet dat jy reg is. Ons allemaal weet ons altyd ek is reg, dis ook om ons twee opinies het. En hy sê, dit is wat ek wil hê, julle moet die lam onthou, want God regeer, God se heerskappy en God se koninkryk kom, nie deur iemand soos keizer, Domitian, nie deur iemand soos Farao nie, nie deur iemand soos Nebukadneser of iemand soos Darius of Cyrus nie. Dit kom nie met mag nie. Dit kom met nederigheid, meekness. Dit kom met nederigheid, onderdanigheid. Dit kom met suffering. The way of the Lamb is the way of conquering, the way in which God's kingdom come. Kon God al die engele stuur om net te sê, okay, mensdom, squish, toef, kom ons begin weer. He's Dale, he's righteous. Let's start with Dale again. En die Here kon dit gedoen het. Dis juist die tandtarting gewees aan die kruis. Jesus se manier. Sy tarting aan die kruis was gewees. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy was nie verkeerd op enige manier nie. Daar was niks wat hy verkeerd gedoen het nie. En hulle gesê, "Wel, kom, stuur al jou engele, dat ons die engele kom wys jou mag. Jy is ons 'n koning, bring jou magte." And like a lamb led to the slaughter, he kept his mouth because he knew that the kingdom of God would not come by force, but by meekness and by weakness. It's a chosen weakness. Dis 'n nederigheid wat jy op jouself neem en wat jy stil bly, sodat God se koninkryk kan kom. En dis die prentjie hierso van Paulus. Kom ek lees net gou nog een van Paulus. Paulus sê dat hy praat van sy apostelskap. En die probleem as mens lees in Korinthe is Paulus was nie so 'n magtige man van God wat flippin ja, shandai staf gedoen het. Hy was glad nie daai magtige, ek het die autoriteit en die anointing van God, glad nie. Ons wil dit baie keer op my sit, maar as jy sien in hoofstuk 2 sê hy, when I was among you, 1 Corinthians chapter 2, when I was among you, I was weak and gentle among you. My preaching and my teaching, my preaching, with not with persuasive words of human wisdom, but with demonstration of spirit and power, so that the faith of man may not rest in my God. En Paulus sê, kan ons asseblief ophou met hierdie stupid argumente van wie is die mees magtige apostel op aarde? Kan ons ophou? Kan ons hierdie konflik uit hê? Julle is so deceived. Dan sê hy, kom ek vertel julle, ek ken hierdie man, en hy begin so mooi hypothetis, wat in die derde hemel was, en tyd met God spandeer het in die hemel. Amazing. Ek ken hierdie man, en allemaal weet, hy praat van homself. En dan sê hy, maar, om my te keer, dat ek arrogant word, het die Here vir my, the Lord sent to me, a messenger of Satan to tempt me, and to test me. Ons hou nie van die type lesing nie, maar dan sê hy, 3 times I've pleaded with the Lord about this, that he should please leave me. Los my. But he said to me, Jesus said to me, my grace is sufficient for you, my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly in my weakness, in my inability, so that the power of Christ may be upon me. For the sake of Christ then, I'm content with weaknesses, insults, hardships, persecution, and calamities. For when I'm weak, then I know I'm strong. En dis weer eens die lam. Paulus sê, ouens, julle mik op die mag in die kerk, en julle mik op die mag in die wêreld, en julle kyk heeltyd na wat lyk sterk, en wat lyk magtig. Let me tell you, the Lamb of God has 7 horns. The slain Lamb of God has 7 horns. The slain Lamb of God. Die ene wat dood is. Die ene wat gesuffer het tot hy dood is. Dit is hoe. Hoe word die koninkryk van God nog deur die eeue die heel mees effektiefste bevorder? Hoe groei die kerk die vinnigste? Ander manier om te vra. Nie dieselfde ding nie, maar ander manier om te vra. Persecution, poverty, hardship. Kerk in Iran is tans die vinnigste groeiende kerk in die wêreld. Net in die laaste 30, 40 jaar het hulle as gevolg van dit is dieselfde met die kerk in Ethiopië gewees die vorige eeu. Maar dit is dieselfde storie. Wanneer daar die meeste onderdrukking is en die meeste vervolging is en die meeste swaarkry is en die meeste mense doodgekap word, is wanneer die kerk die grootste groei. Maar wanneer is die kerk se slegste eras nog altyd? Deur geskiedenis. Wanneer die kerk mag is, wanneer die kerk geld het, wanneer die kerk anointing en teaching het. Because God's kingdom does not come with a lion. God's kingdom comes with a lamb. He is the Lion of Judah. He is the root of David, but for Goliath, whack. But how does he advance his kingdom? Meekness and gentleness. Jesus say, come and learn from me, because I am the enigste twee dinge wat Jesus van homself sê. Buiten dat ek is die seun van God, hy sê, I am meek and humble. I'm gentle and lowly in spirit, depending on your translation. So mooi vir my. The Lamb of God who takes away the sin of the world. Kom ons kyk na die worship van die Lamb. En dis natuurlik ons uitnodiging. Natuurlik sê ek dit. Die weakness is natuurlik ons uitnodiging. It's the way of the Lamb. That's the way in which the Lamb leads us. En dis die manier hoe ons Here verteenwoordig. Then I looked and I heard around the throne and the living creatures and the elders and the voices of many, many angels, numbering myriads and myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive, tel gesom met my, ek gaan julle hoef nie te tel net in die kop, power, wealth, wisdom, might, honor, glory and blessing. 7, weer eens, doelbewus, niks in Johannes is ooit, nie, mis nie, perfect worship. The Lamb is what gets perfect and complete worship. No comparison. Perfect and complete worship. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. And I heard creatures in heaven, on the earth, under the sea, all that's in them, say to him who sits on the throne and to the Lamb, be blessing and honor and glory and might forever. And the 4 living creatures said, Amen. And the elders fell down and they worshipped. And bidding. Die Lam van God is waardig van ons aanbidding, van my aanbidding en jou aanbidding. En miskien moet ons daar begin vandag, net, dis waar ons is. Here, U is waardig, Lam van God, om alle aanbidding en alle eer te kry. U behoort al die krag aan die Lam, aan U behoort al die mag en die wysheid en die magdom en die rykdom van die wêreld. U kry alle eer bo alles. U is belangriker as ek, aan U kom toe al die mag. Maar die uitnodiging vir ons is vandag daai wat ek net gefokus op in die middel. It's the way of the Lamb. It's not the lion that is worshipped. It's the Lamb that is worshipped. And the Lamb that is worthy. The one that was slain. The one who died obeying God. Waar God hom nie gered het van swaar kry nie, en waar God hom nie gered het. En dis vir ons moeilik, want ons dink altyd in ons koppe, Here, red asseblief hierdie vriend van my, Here, wat so sukkel met sy siekte, Here, met sy kanker. Red ons vriend, Here, genees hom, want Here, as jy hom red, gaan jy alle eer kry, en dit gaan amazing vir jy, dit gaan 'n great victory vir jy wees, want kyk, Here, wat jy kan doen. En partykeer sê die Here nee. Want is partykeer in die feit dat die Here nee sê, any suffering and any weakness. But Paulus sê, well, then God's strength is made perfect in my weakness. Genees die Here, ja, asseblief. Stap net saam met ons ouens, hospitaalbediening. Kom volgende week asseblief kerk toe, waar ons 4 babas gaan insee, 3 waarvan 'n miracle babas is. Soos die Here het 'n ongelooflike miracle. Ek sien uit na volgende week. Maar wanneer die Here nee sê, wanneer die Here sê nee, ek gaan nie doen wat jy vra nie. Wanneer die Here, wanneer daar 'n disability is, God's glory is made perfect sometimes in disabilities. Then in the fact that almal ken, wat sê die VGC, ek kan nie die naam sê. Nick, almal ken van Nick. Sy groot getuienis en sy groot platform, en hy sou 0 platform gehad het as hy gelyk het soos ek. Waar daar niks fout was, wat jy kan sien nie. Daar's fout, maar nie wat jy kan sien nie. My vrou weet. The way of the lamb. Ek wil ons 'n bietjie saam bid, asseblief. Hulle gaan ons nou lyn bring, maar ek wil ons saam bid. Kan ons die laaste slide maar net opsit, asseblief? Eerste ding, ek wil hê jy moet kyk na ons land. Dink aan die kampusse, dink aan die nuus, dink aan die parlement craziness, dink aan die droogte, dink aan alles. En ek wil hê jy moet kyk na ons land. En die eerste ding wat die Here gesê het vir Johannes is, weep no more. Niks meer gehuil nie. There are no tears in heaven. There are no tears in heaven. Geen meer nie. En dis nie of wel eendag jy meer tears gaan wees nie, but now, if you see the Lamb on the throne, you won't be intimidated. I don't say you're not going to pray. I'm just saying, there's no more intimidation. Ons is nie meer wanhoopig nie. Ons is nie meer wanhoopig oor enige ietsie, of het 'n persoonlike story is, dat ek leef by myself en alleen, of ek sikkel met hierdie ekonomiese story, of ek sikkel met hierdie siekte, of hierdie diepe dingie, daar is geen meer wanhoopigheid nie. Want ek sê, kyk, daar is 'n lam van God wat gewen het, en hy sit op die troon, en hy is in beheer, en hy gaan die seels, nou, ons gaan die volgende paar weke, gaan die seels een vir een oopmaak, en ons gaan sien dat die plan van God in uitvoering kom. Kyk, daar is iemand wat die plan van God bestuur op die aarde. En dan tweedens, die alle fokus het gefokus op die lam, die waarde van die lam, die weg van die lam, die voorbeeld van die lam en dan die aanbidding van die lam. En ek wil hê jy moet sommer net 'n tyd vat en net saam bid. Net saam bid. Net vir eers, net sê Here, en ek wil nie jy moet noodwendig nou tyd spandeer nie, ons sal miskien die einde tyd spandeer om te bid vir die land, maar net oor daai beginsel dat Here, U is werklik waar in beheer van alles. U is soewerein. The Lord reigns, let the earth rejoice. The Lord reigns. En dis die ding. Kom ons bid bietjie saam. Net soos jy wil. Asseblief moenie by as hulle net 'n koppel saam is soos Mia en Stefanus, hulle nooi maar net iemand saam in. Kyk maar dat niemand alleen sit hier. As jy ons besoek vir die eerste keer of as jy 'n bietjie skaam is om te bid, sit maar net by iemand en sê vir hulle jy kan bid, ek sal saamstem, ek sal luister. Okay. Amen. Kom ons bid bietjie saam en dan gaan ons afsluit met 'n lied van aanbidding. Ons gaan nou ons het 'n frase gesing 'n paar keer vandag en ons is nou klaar, maar ons het 'n frase gesing, let the lamb now receive the praise that is due. Dit is 'n frase wat eintlik is 'n aanhaling, en as jy die storie ken, sal jy daai lied soveel lekkerder sing. Net omdat jy verstaan wat hy doen. Tydens die reformatie het daar 'n klomp van die vlugtelinge beide uit Switserland en uit Duitsland uit gevlug en in Bohemia geland, Moravië is wat dit genoem is daai tyd. Count Zinzendorf, dit is 'n funky naam, maar die Zinzendorf, hy het op sy plaas, het hy toe 'n kerkie gebou, hier in het, dit bestaan nog steeds vandag, en hierdie plakkers het toe begin werk, net soos in Delft, van mense wat van oorals afkom, en die Kaapse, ons het baie sulke communities hier by ons, maar omdat hulle van oorals afkom, verskillende kulture en goeters, hulle was gelowiges wat vir die Romeinse kerk se vervolging gevlug het, uit al hierdie plekke uit, en hulle het daar kom bly by hom, en daar's baie onderlinge konflik gewees. 34 gesinne, klein, dit is heel wat, maar is kleinere geplaas. En een aand roep hulle in die kerk en hy sê, julle is allemaal gelowiges. Ons stop nou met hierdie argumente en bekleierery. Ons gaan nie uit hierdie kerk uit nie. Ons gaan nagmaal hou en bid, en ons gaan nie uit hierdie kerk uit voordat daar vrede is nie. is waarheid. Die prayer meeting het nie opgehou vir 125 jaar nie. Vir 125 jaar was daar altyd mense in daai kerk van daai dag af wat gebid het. Die plaas het aangegaan, maar die Here het begin werk onder hulle. En hulle is die eerste ouens wat toe begin het met sendingreise uit God se hart uit. En die eerste sendelinge wat hulle uitgestuur het, hulle het net 'n ernstige gebed gehad vir hierdie slawedryf, slawehandel. En spesifiek na die Wes-Indies toe, want hulle het gehoor oor die haaglike omstandighede van hoe slawe net doodgaan, nie gevoer word nie, maar werk tot hulle doodgaan of die haaglike omstandighede. En hulle het gesê, Here, maar wat kan ons doen? En Here sê, gaan. En twee van hulle, die eerste twee sendelinge van daai 34 gesinne, het hulle self te verkoop as slawe in slawehandel na die Wes-Indies. En die gesinne het gehuil. Ek meen, jy kan imagine dat jou broer is of jou man is of jou vriend is en jy staan en soos die skip uitgaan, hulle word sommer onmiddellik in boeie op die skip gegooi saam met die ander slawe en geruk en geslaan is hulle nie vinnig genoeg beweeg nie en hulle het gehuil soos hulle sien, want hulle het geweet ek sal hulle nooit sien nie, hulle gaan doodgaan. En soos hulle staan het hierdie twee mans net daar gestaan en hulle het geroep en gesê, let the lamb now receive the praise that is worthy for his shed blood. Dis wat hulle geroep het. Kom Here Jesus, U het my gekoop vir Uself. U het 'n slaaf geword om die mense te red. Ek gaan soos U gaan. Dis die eerste missionaries wat gegaan het. So wanneer ons daai lied sing, is dit presies wat in Openbaring gebeur het. Here, U is waardig van hierdie lewe. Kom ons sluit af en dan sing ons dit en dan